ΠΑΠ. Για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή Μνήμης και Χρέους φιλοξενώ στο ραδιοθάλαμο του Λόγου δυο γνωστούς αγωνιστές του απελευθερωτικού μας αγώνα, τον Χριστοφή Αριστίδου Παλούζαν από τον Ύψωνα, πολιτικό κρατούμενο με τον αριθμό 1160, και τον Χριστάκη Μιχαήλ από τον Άγιον Αμβρόσιο και τώρα κάτοικο του Ύψωνα, με αριθμό πολιτικού κρατουμένου 1249. Φίλοι παλιοί συναγωνιστές, βρεθήκαμε στα κρατητήρια με τον αγαπητό μου Χριστοφή πριν από κάμποσα χρόνια, στα 1957, και εκεί ζήσαμε ώρες φρίκης στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Πύλας και της Κοκκινοτριμηθιάς. Το ίδιο και με τον Χριστάκη Μιχαήλ, φιλοξενούμενο και αυτόν της αυτής μεγαλειότητος της βασίλισσας της Αγγλίας στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Αγγλοκρατίας. Με τους δυο αγωνιστές της ΕΟΚΑ θα αναφερθούμε στα χρόνια εκείνα. Μέσα στα πλαίσια του έτους για την ΕΟΚΑ, τον 50χρονο, θα είναι απλή η συνομιλία μας και απλές οι ιστορίες στις οποίες θα αναφερθούμε. Δεν έγινε καμιά προετοιμασία, αλλά θα αφήσουμε τη μνήμη και τον λόγο να επιστρέψουν στα περασμένα χρόνια, τα μεγάλα χρόνια του αγώνα μας, στα χρόνια εκείνα που ο λαός μας καταξιώθηκε μετά από την εποχή του Ονίσιλου μέσα στον ιστορικό χρόνο. Αγαπητέ μου Χριστοφή Παλούζα, Παμφίλτατε, είναι στην Πύλα που πρωτογνωριστήκαμε, είναι η Κοκκινοτριμηθιά.
Ναι, στην Πύλα, στον G Compound.
Στον G.
Ναι, ήμουν συγκεκριμένα στην παράγκα 28.
Εγώ πού ήμουν, σε ποιαν παράγκα?
Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
Είμαστε στην ίδια ή δίπλα?
Είσαστε στην αρχή σου στη διπλανή παράγκα.
Ναι.
Μαζί με τους Μουδίδες, να το πω έτσι.
Μάλιστα. Ναι. Μα πόσα χρόνια είναι?
Πολλά
είναι
χρόνια.
Τώρα 8 χρόνια.
Ήταν ωραία. Αν τούτη συνομιλία την έκαναμε τότε που ήταν η μνήμη γερή. Τώρα έχουν περάσει και έχουμε μεγαλώσει.
Προσπαθούμε να τα θυμηθούμε. Θυμάσαι όταν μας έσπασαν τα πλευρά οι Εγγλέζοι?
Σίγουρα, σίγουρα.
Θυμάσαι εκείνη την περίπτωση?
Ναι. Θυμάμαι τον Κυριάκο, ένα από το Τραχώνι, που ναι, τον χτύπησαν πάνω με το.
Τον Κυριάκο ή τον Ζακάκι?
Από
τον Ζακάκι ήταν.
Από τον Ζακάκι, ναι. Τον έλεγαμε και κουρβούλαν έτσι για λόγο.
Ναι.
Που το χτύπησαν με το στελιφόξυλο και έσπασε το στελιφόξυλο.
Είχε γερό κεφάλαιο ο Κυριάκος. Ναι,
και πήραμε το κομμάτι, θυμάστε τότε. Και τρέχαμε τους Εγγλέζους με το κομμάτι εκείνο σαν λόχι, όπως ασχίστηκε.
Ήταν γύρω στις 10 Οκτωβρίου του 1957.
57, μάλιστα, ναι.
Όταν ο Μιχάλης ο Ασώτης δολοφόνησε τον Παπαχριστοφόρου τον Ευαγόρα και τον Χρήσανθο τον Μιλωνά.
Ναι. Στην παράκαντη διπλανή ήταν ο πατέρας.
Ο Παπαλαζαρής.
Ναι, ο Τάγης ήταν ένα μεγάλο μέρος της οικογένειας του ο Παπά Ευαγόρου. Του,
ναι. Ναι. Ήταν ο Παπαλαζαρής, ο πατέρας του Παπά Ευαγόρου.
Ναι.
Και ζήτησε άδεια από τους Άγγλους να τον αφήσουν να πάει να θάψει το παιδί του. Και δεν τον άφησε. Και οργανωθήκαμε, θυμάσαι, είχαμε σταθεί εις Φάλαγκα και μπήκαν μέσα οι Άγγλοι με ασπίδες, κράνη, γκλόπς και όπλα βέβαια.
Βέβαια.
Και εμείς εμαζέψαμε μερικά τρέσα που σπάσαμε από τις παραστατούς των παραθύρων και των
κόμπων. Και ήταν αθόρμητη, ήταν μια ενέργεια χωρίς προγραμματισμό, χωρίς τίποτα. Ήταν με ό,τι είχαμε.
Μας είχαν χτυπήσει πολύ, διότι σε κάποιο στάδιο τα δικά μας όπλα είχαν αχρηστευτεί, τα ξύλα σπάσαν πάνω σε ασπίδες, κράνη, κεφάλια και μας είχαν πλέον περιζώσει, μας είχαν πολιορκήσει ουσιαστικά.
Εκεί στις υπαίθριες ντους που κάναμε, σαν μπαράκια ντους, και μας βγάλαμε τα σανίδια.
Ναι.
Και ήταν τα όπλα μας.
Εγώ θυμάμαι μια στιγμή όταν προς το τέλος πλέον της σύγκρουσης εγώ ευρέθηκα περικυκλωμένος από Εγγλέζους, αν το θυμάσαι, και με τα κρατούσαν στολίθια μεγάλα και μου εχτύπησαν, έπεσα κάτω βέβαια, και με περικύκλωσαν οι άτιμοι και μου εκλωτσούσαν με τις αρβίλες στη σπονδυλική στήλη και γράφτηκε τότε τις εφημερίδες, ήμουνα μέσα στους τραυματίες.
Τότε μαζί μας είχε αρκετούς από το πρακτικό Μεσαγορίας.
Ναι.
Ο Μάρκος. Ναι.
Ο Λούκας.
Ο Λούκας που κάνει και τον ποιητή και το γραφείο τότε. Ήταν,
ναι.
Ήταν του δημοτικού άνθρωπος, αλλά είχε ταλέντο.
Και ο Καράντονας.
Ο Καράντονας.
Εκείνος ο άνθρωπος με το πηγαίο χιούμορ. Όμως, ερχόμαστε στα γεγονότα. Εσύ σε ποιον διαμέρισμα ήσουν, Χριστάκη?
Στην Πίλαν ήμουνα στον G, θυμάμαι.
Ήμασταν μαζί.
Στον G, ναι, στο 6. Μπαρακά.
Μάλιστα.
Μαζί με τον Αβραάμ Βασιλείου.
Μάλιστα.
Και τον Ανδρέα Μοδέστου.
Ναι.
Αυτούς.
Και τον Γκόστ και τον Μιχαηλίδη, τον Μιχαλάκη, τον θεολόγο.
Μαζί μας ήταν ο
Μιχαλάκη.
Μαζί μας.
Δεν θυμάμαι.
Ο Μιχαλάκης Μιχαηλίδης, ο Κώστας ο Μιχαηλίδης, ο θεολόγος και ο φιλόλογος ήταν μαζί μας.
Ήταν μαζί μας, ναι. Μα ήμασταν που να πω να
τα χρόνια.
Είχες αναμειχθεί σε αυτήν την σύγκρουση εσύ τότε?
Όχι, ήταν πριν έρθω στην Πύλα. Εμέναν ήμουν κατόπιν από σας.
Μάλιστα.
Στην Πύλα μας έφεραν το 58.
Το 58. Ήσουν νεότερος λοιπόν.
Ναι.
Λοιπόν, αγαπητοί
κάτι που το θυμηθήκα, να μου το επιτρέψεις. Θυμάμαι ότι μετά τις ταραχές τους που έγιναν μέσα στα κρατήρια, άρχισαν και μετακινούσαν κόσμο. Ναι. Παράδειγμα τον Παπά Μιχτιάδη με τον αδερφό του, τον θυμάσαι, τον πήραν στο F.
Μάλιστα.
Τον οδοντίατρο, τον ξέχασα.
Τον Παπαστράτη.
Τον Παπαστράτη, θυμάσαι.
Τον Λουκίνη του Παπαστράτη.
Μας έκανα μια ανακατάταξη μετακίνηση και ο Μιχαλής ο Μιχαλίδης, ο οποίος ήταν στη Διμλανή Παρακά, παράδειγμα, με τον πάτερ Ανδρέα, ήταν από την Πόρη Χρυσοχούς.
Τον Παπανδρέα Αργυρίδη, Παπανδρέα Σάβα. Νίν Αργυρίδη, ναι.
Ναι, το είπα. Ήρθαν στη δική μας, έγιναν ανακατατάξεις.
Ναι.
Μας έκανα μια νεκάτωμα.
Προσπάθησαν να μας νεκατώσουν.
Ναι, να μας
και μετά μας πήραν στην Κοκκινοτριμηθιά πάλι.
Ναι. Αν θέλετε για την Κοκκινοτριμηθιά, έχουμε μια σημείωση, είναι 12 Μαρτίου το 58.
Που μας πήρα στην Κοκκινοτριμηθιά.
Μας έβαλαν όλους σε λεωφορεία με τις χειροπέδες και μας μετακίνησαν όλη την Πύλα στην Κοκκινοτριμηθιά.
Όλοι τους κρατούμε.
Σχεδόν.
Είχαν αφήσει λίγους νομίζω.
Και το G, το F και το C και λοιπά, αυτά που ήταν κοντά μας, τα μετακινήσαν όλα προς το... Ναι, έχουμε και έναν κατάλογο των μετακινηθέντων από την Πύλα προς την Κοκκινοτριμηθιά.
Βλέπω εδώ ονόματα.
Σπάνιο είναι το πράγμα.
Τώρα να μου δώσετε και εμένα να κάνουμε μια φωτοτυπία, διότι εγώ δεν τα έχω αυτά. Κάπου πρέπει να είμαι και εγώ εδώ.
Τα έχω σαν κόρη οφθαλμού.
Μάλιστα. Τώρα να βγάλουμε φωτοτυπία. Είναι εξαιρετικό ντοκουμέντο.
Είναι η μετακόμιση μας που έγινε από την Κοκκινοτριμηθιά στην Πύλα του.
Να το πάρουμε στο Μουσείο των Κρατητηρίων Κοκκινοτριμηθιάς. Να βγάλουμε αντίγραφα και να τα πάρουμε. Λοιπόν, όταν πήγαμε στην Κοκκινοτριμηθιά, τον Απρίλιο την Μεγάλη Πέμπτη έκαναν την μεγάλη εξέγερση. Εκάψαμε τα πάντα και μας έσπασαν πάλι τα πλευρά.
Και μείναμε δίχως. Θυμάμαι που παρόλο που ήταν κρύο, το πετρέλαιο το λίγο που μας άφηνε για να ανάβουμε τις σώπες να ζεσταινόμαστε, το φυλάγαμε για να κάψουμε το.
Για να κάψουμε τα κρατητήρια. Χριστοφή, θέλω να θυμηθείς όταν μπήκες από τις ομάδες των φυλαδίων των συνθημάτων πλέον στα μάχημα τμήματα της ΙΟΚ.
Μάλιστα.
Πώς έγινε αυτό, πόσο χρόνο ήσουν καταρχήν?
Έχω γεννηθεί το 36.
Μάλιστα.
Το καλοκαίρι. Ήμουν σχεδόν 20, 19 χρόνο.
Ήσουν κάπως μεγαλύτερος από μένα.
19 χρόνο. Επειδή φαίνεται ήμουν ατολμηρός, με κάλεσε ο Δήμος ο Καλλιμυρτής, ο οποίος ήταν ο τομεάρχης Δεμεσού, με προηγάγια σε ομαδάρχη, μου ανέθεσε να βρω και άλλους, να μεγαλώσουμε το τα χαρακτηριστικά ήταν να ήταν καλό παιδί, να ήταν κοντά στη θρησκεία.
Ήταν επίλεκτα στελέχη πλέον.
Μάλιστα. Και μου ανέθεσε για ρίξει χειρομοπίδων εναντίον στρατιωτικών στόχων, αυτοκινήτων, σπιτιών κλπ. Ναι. Έτσι από το τέλος Ιουνίου του 1955 αναλαμβάνω δράση σαν σαμποτέρ ή σαν ομάδες κρούσιος όπως ο...
Ναι. Ναι. Ίσως στις ομάδες, με ποιους άλλους ίσως στις ομάδες κρούσιος?
Με αρκετούς άλλους. Θυμάμαι οι Παραπανού είναι και νεκροί. Το Μακαρίτον Ιωσήφαγη.
Ναι.
Αντρία Ναμάν, Αντρία Μπάσπατα, Αντρία Μεταξά, τον Τάσον, όπως το λέγαμε, Αναστάση Θεοδόρου από την Ανώγυρα, τον Αντρία Νικονόμου, τον Συγχωριανό μου,
ναι,
τον Λάκη Παπαχαραλάμπους. Είχαμε και κοπέλες, μία είναι και Παπαγιά.
Θυμάσαι ονόματα.
Βέβαια, η Δομνίκη Θεοδόρου, η Ειρηνούλα Πολεμίτου και Νίκη Πολεμίτου ήταν...
Αδερφές.
Νύφη με κουνιάδα. Α, ναι, ήταν μικρή, μια ή άλλη ήταν μεγάλη. Αυτές έπαιρναν τα πιστόλια από εμάς και τα έκρυβαν.
Μάλιστα.
Μετά από...
Είχες...
Νομίζω δεν είναι σωστό να μπούμε σε λεπτομέρειες.
Όχι, σε λεπτομέρειες να το αποφύγουμε.
Σε αυτά, ναι, ναι. Με, ξέρετε, είναι κάπου...
Ναι, μάλιστα. Ναι.
Γιατί επειδή υπήρξα και στο εκτελεστικό.
Ναι. Ναι. Μετά ή ταυτόχρονα ήσουν στο εκτελεστικό?
Μπορώ να πω ταυτόχρονα. Μπορώ να πω ταυτόχρονα μέχρι την ημέρα της σύλληψης μου. Θυμήθηκα τώρα έναν περιστατικό.
Πες το.
Ναι. Όταν συνελήφθησαν κάποιοι που με ήξεραν κλπ, μου δόθηκε εντολή κάπου να εξαφανιστώ. Και πήγα στην Κερίνια. Στην Κερίνια είχα δύο φίλους. Τον Εμίλιο τον Γεωργιάδη και το Νεοπτόριο Μονκάσινο. Ο ένας ήταν και οι δύο αστυνομικοί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και έμενα σε έναν ανόη, ένα μικρό ορατό, το οποίο κάτω ήταν καφενείο. Δίπλα από τον παλιό αστυνομικό σταθμό. Ήταν δε ένα κρύο και έμενα 8 μέρες εκεί πάνω μέσα στο σπίτι.
Ναι.
Τέτοιο κρύο δεν ξανασυνάντησα ποτέ στη ζωή μου, διότι δεν μπορούσαμε να ανάψουμε ούτε φωτιά.
Φυσά αγιάζει η Καραμανιά από τα όρη του Ταύρου και του Αντίταυρου, που όταν χιονίσουν απέναντι είναι κατά το Κυπριακό ξυλοπάουρο.
Μάλιστα. Και άκουγα τα νέα και τις συζητήσεις και το που παίζαν κάτω χαρτοπαίγνιο και εγώ κρυμμένος εκεί. Με φιλοξένησε ένα βράδυ ο Εμίλιος ο Λεωργιάδης.
Μάλιστα.
Ναι. Ο οποίος αργότερα έγινε λοχίας, δεν... αν ζει δεν ξέρω, δεν... τον Κάσιο τον βλέπω. Αργότερα επέστρεψα στη...
στη Λεμεσό.
Στη Λεμεσό. Εργαζόμουν στο ακροτήρι, αυτό είναι το παράδοξο. Αλλά...
στις στρατιωτικές βάσεις των Άγγλων.
Όχι στην... σε υπάρχω, ήταν σε εταιρεία. Σε εταιρεία. Αλλά στο ατένταση, όπως λέγεται, στις παρουσίες, γιατί αυτό έχει μια μεγάλη σημασία για μένα, προσυπόγραφε και Άγγλος αξιωματικός ότι μας είτε και εργαζόμαστε στο L50 ή στην Officer Mess ή κλπ. Όπου κάναμε διάφορες δουλειές. Και ακριβώς αυτή τη μαρτυρία του attendance sheet την επικαλέστηκα σε ανάκριση μου από τον Μάθιους.
Τον βασανιστή, τον
βασανιστή. Ναι. Όταν με βασανίζει, λέω και ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, είμαι αθώος κλπ. Λέω, αν ήταν εργάσιμη ημέρα, αυτό είναι το, ναι, καταλάβετε, άρα είμαι δουλειά. Ο Αβραάμ Βασιλείου, ώρα του καλή, έπαιρνε το attendance sheet μαζί με τον κυρία Γονικονό μου, ο οποίος ήταν επιστάτης, όταν δραματικός ο άλλος. Ο Εγγλέζος στο γραφείο είναι προσύπογραφε. Άρα με είδη. Άρα θα τον εγκαλιούσα, γιατί ο Μάθιος μου είπε μια πολύ βαριά αυτή. Λυπάμαι που θα σου κάνει σημάδι το σκηνή.
Όταν σε κρέμαζα.
Ενώντας την αγχώνη. Ένα άλλο που θυμήθηκα με την ευκαιρία για τον Μάθιος ήταν το εξής. Μας είχαν πει κατά καιρούς ότι προσέχετε γιατί μπορεί να σας βάλουν κάτι όταν θα θέλουν να σας κεράσουν. Όταν με κάτσα στο τραπέζι, εκείνη την ημέρα είναι ευγενέστατος, γλυκομήλυτος, σήμερα θα πιούμε τον καφέ μαζί μου. Και μη μου πεις τίποτα. Πώς είναι ο καφές σου? Πώς και να είναι, τον πίνω. Εμένα είναι σκέτος. Δύο σκέτος. Τους έφερε και έκανα την εξής αστυπώ σε εισαγωγικά ξυπνάτα. Σε κάποια στιγμή που κοίταξε αλλού, μετακίνησα το φλιτζανάκι, τα φλιτζανάκια. Ναι. Το τικό του που ήταν μπροστά, το πήρα εγώ.
Ναι.
Αλλά άφησε σημαδάκια
του
φλιτζανάκι. Και τότε άρχισαν τα...
τα βασανιστήρια. Ναι,
λέει μου, ο καφές σου είναι μέτριος, αλλά εσύ πιες ξυπίτες. Αυτό. Δεν φτάνει αυτό, λέει μου. μου κάνει και τον έξυπνο. Μετακινήσει και τα αυτιτζεράκια.
Ναι.
Και τότε άρχισαν τα
βασανιστήρια. Θα αναφερθούμε ευθύς μετά στα βασανιστήρια. Χριστάκη Μιχαήλ.
Ναι.
Εξαγίου Αμβροσίου Λεμεσού.
Μάλιστα.
Νυν δε κατοίκου του Ύψωνα.
Μάλιστα.
Χριστάκη, θα ήθελα να κάνεις μια αναφορά έτσι για την μνήμη μιας άγνωστης στιγμής όταν σας έτρεχαν οι Άγγλοι σε μια διαδήλωση και σας πυροβολούσαν. Τι έγιναν εκείνη την ημέρα, θυμάσαι?
Ήταν μια εθνική εορτή, θυμάμαι, που έπρεπε να λάβω μέρος στην παρέλαση. Σημεία δεν είχαμε.
Πιάσετε τη σημαία μου, την είπε στην ιστορία.
Ναι.
Πες μου την ώρα των πυροβολισμών.
Την ώρα των πυροβολισμών, όταν άρχισαν οι Άγγλοι να μας πυροβολούν, να μας ρίχνουν τα κρυογόνα και άρχισαμε να διαλυόμαστε, δεν ξέρω πώς βρέθηκα σε μια εκκλησία στη Λεμεσό, στην Αγία Τριάδα. Εκεί στην αυλή της εκκλησίας ήμουν με ακόμα έναν άλλον φίλο μου.
Ποιον?
Τον Λάμπρον Ερμογένους.
Μάλιστα.
Τον οποίο λέω να μπούμε από την νότια είσοδο της εκκλησίας και να βγούμε από την βόρεια για να μας χάσουν οι Άγγλοι. Πριν να μπούμε στην είσοδο της εκκλησίας, βλέπω έναν Land Rover, κατεβαίνει ένας λοχίας, βγάζει το περίστρογο και μας πυροβολεί. Μπήκαμε στην είσοδο της εκκλησίας και με αρπάστησε από τον όμονο φίλος μου και μου λέει: «Ρε, παίξαμε». Λέω του: «Ρε, εμένα σημαδεύουν εσένα, παίξαν. Γίνεται, αφού σε μένα μου σημαδεύσει». Κοιτάζω στα πόδια του όταν βγήκαμε από τη βόρεια είσοδο της εκκλησίας και βλέπω να αιμορραγεί, να τρέχει αίμα το πόδι του. Θυμήθηκα κάποια συναγωνίστρια μας, Ντίνα νομίζω το όνομα της, δίπλα από την Αγία Τριάδα, το οποίο ήταν περιτυχισμένο το σπίτι της με τείχον πληθάρι. Πέταξα εκεί τη σημαία την οποία ανεβαστούσα μέχρι εκείνη την ώρα, στο περβόλι. Πήγαμε από την είσοδο, χτυπήσαμε την πόρτα, μας άνοιξε. Και αμέσως όταν της είπα ότι ναι, τρέχουν μας οι Εγγλέζοι και έριξα τη σημαία στο περβόλι, πήγα και έθαψα τη σημαία, αφού την έβγαλα από τον ιστό που ήταν στη σωλήνα, την έθαψα στο περβόλι. Και φύλαξα τη σωλήνα, την πέταξα μέσα στο περβόλι. Εξέσχιζε κάτι ρούχα η κοπέλα, τέλος πάντων, βοήθησε, μαζέψαμε, περιθάλψαμε το φίλο μου και άρχισαν οι Άγγλοι να φωνάζουν κατοίκον περιορισμό. Οπότε έπρεπε όσο το δυνατόν πιο σύντομα να βρεθούμε σπίτι μας. Της είπα της κοπέλας να πάρει τον φίλο μου τον Λάμπρο από το χέρι για να τον περάσει από τα roadblock που είχαν οι Εγγλέζοι, ξέρω. Όπως και έγινε. Τον πήρε στο δωμάτιο μας, έφυγε η κοπέλα, κλειστήκαμε στο σπίτι μας. Εκεί όμως εγώ είχα έναν μπουκαλάκι ασίτ,
οξυγενέ,
και ένα μπουκαλάκι ιόδιο.
Ναι.
Αφού άνοιξα την πληγή του που ήταν δεμένη με το ρούχο, το έριξα.
Δηλαδή αμπερές τραύμα, μπήκε,
ναι,
και βγήκε.
Μπήκε από το μικρό δάχτυλο και έβγηκε από το τρίτο δάχτυλο. Του έριξα μπόλικο οξυγενέ, το ίδιο με το χέρι μου άνοιξα ακόμα λίγο την τρύπα και του έριξα και μπόλικο ιόδιο.
Οχ, έκαψες τον άνθρωπο.
Μου ούγκριζε, πονούσε. Λέω του: «Ρε, μα αφού σε έκαμα την περίθαψη, εντάξει, έβαλα σου που ήταν και ο φάρμακα». Αφού ενύχτωσε, θυμήθηκα ότι εκεί κοντά μας ήταν κάποιος γιατρός, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Εκεί στο Μαντοπουλείο.
Γνωστός γιατρός της εποχής.
Γνωστός γιατρός της εποχής.
Είχε νοσηλεύσει και τον Γρηγόρη Ναυξεντίου. Ναι,
ναι. Τέλος πάντων, με πολύ προσοχή πήγα στην κλινική του, μου άνοιξε ο άνθρωπος, του είπα ότι χτύπησε με ένα σίδερο κάποιος φίλος μου, σε παρακαλώ, ξέρω εγώ, κατάλαβε, δεν κατάλαβε ο άνθρωπος, το πίστεψε, δεν το πίστεψε, δεν ξέρω. Μου λέει: «Πώς ήρθες σε κατοίκον περιορισμό να σε πιάσουν οι Εγγλέζοι?», ξέρω. Του λέω: «Προσέχω, πήγαινε σπίτι και θα έρθω». Μετά 10-15 λεπτά ήρθε ο γιατρός. Αλλά όταν το άνοιξε το πόδι του φίλου μου, είδε ότι άρχισε να ξυφλουδίζει γύρω από την πληγή και μου είπε: «Βρε, πόσο ιόδιο του βάλετε?». Του λέω: «Του έριξα το μισό μπουκαλάκι για να καθαρίσει». Το έκαμε την σωστή περίθαλψη και την επομένη και την επομένη, εντάξει, μέχρι που το επέρασε.
Τώρα είναι καλά?
Όχι, τα τρία του δάχτυλα είναι ακίνητα.
Τον κοίταξε, τον βοήθησε κανένας έκτοτε?
Όχι,
Κανείς δεν
νοιάστηκε. Κανένας δεν νοιάστηκε, διότι όταν τέλειωσε ο αγώνας έφυγε πει στην Αγγλία, επέστρεψε μετά 10-15 χρόνια περίπου. Το
είναι εδώ τώρα ο Ερμογένος.
Ναι, είναι στη Λεμεσό.
Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για ένα τραγούδι της εποχής και θα συνεχίσουμε.
Μάλιστα.
Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή Μνήμης και Χρέους με τον Χριστοφίμ Παλούζα και τον Χριστάκη Μιχαήλ από τον Ύψωνα και οι δυο αγωνιστές της ΕΟΚΑ, πολιτικοί κρατούμενοι. Αγαπητέ μου Χριστάκη, θα ήθελα να αναφερθείς στην ώρα της σύλληψης και στα βασανιστήρια.
Μάλιστα. Ήταν περίπου 8 το πρωί της 29ης Ιανουαρίου το 1958. Οπότε όταν πήγα δουλειά, ένας που μου έκανε το φίλο Άγγλος μου είπε: «Α, χθες δεν είστε δουλειά, την προηγούμενη μέρα είχα ραβωνιαστεί πριν δύο μέρες και δεν πήγα δουλειά».
Ναι.
Και λέει μου: έλα και σου έχω μια έκπληξη». Και μου άνοιξε ένα γραφείο και με έσπρωξε μέσα, έκλεισε την πόρτα και έτσι ξαφνικά είδα τρεις Άγγλους, έναν αξιωματικό και δύο άλλους με τα αυτόματα στέν. Με πιάσανε δια της βίας, με ξυντήσανε, μου έκαναν έρευνα, δεν ξέρω εγώ, και μου είπαν ότι είμαι υποσύλληψη. Αφού με συλλάβασαν, με πήγαν στο 280 κάτω που ήταν ο Φάρος και συλλάβαν ακόμα έναν φίλο μου, τον Λέαντρο Ελευθερίου. Μας έφεραν πίσω στην αστυνομία στο ακροτήρι, μας εξεγύμνωσαν, μας έβαλαν στον Τζελίν, σε ξεχωριστό κελίν ο καθένας, τελείως γυμνούς, 29 του Γενάρη. Έκανε κρύο και παγώναν τα πόδια μου και έβαλα τα χέρια μου κάτω στο πάτωμα και τα πόδια μου στον τοίχο για να θερμάτω. Εκεί μας άφησαν μέχρι το 5 το απόγευμα. Οπότε ακούσαμε ότι είχαν συλλάβει και άλλους τρεις, μας μετάφεραν με συνοδεία στρατού στο Special Branch στη Λεμεσό.
Το Special Branch ήταν
εκεί που
το λεγόμενο Red House του Γιωργαλίδη.
Όχι, ήταν εκεί που είναι τα φώτα των πολεμιστικών που ήταν Μιτσουμπίσι προς τα πολεμίδια ο δρόμος, Νίκου Πατήχη, στα δεξιά.
Ήταν σχεδόν απέναντι.
Μάλιστα.
Ήταν παράγκες από εδώ. Το Red House ήταν ωραία κατοικία για την εποχή εκείνη.
Την είχαν επιτάξει, ήταν του Γιωργαλίδη.
Το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα,
τότε,
ναι. Με μικρές διαφορές.
Επισκέφθηκα το υπόγειο που έκαναν τα βασανιστήρια.
Εκεί ακριβώς.
Όταν μιλούσαν προηγουμένως, εκεί ήταν.
Λοιπόν, όταν μας πήραν εκεί, μας έβαλαν, είχε έναν όροφο πάνω, Εμείς είμαστε στο ισόγειο και μας έβαλαν κάτω από τη σκάλα. Και οι πέντε με χειροπέδες, ο ένας κοντά στον άλλο, για αρκετή ώρα, πάρα πολύ ώρα. Και μετά ήρθαν και με πιάσαν εμένα να με πάρουν για ανάκριση. Ο Μάθιος ήταν ένας παστός ψηλός.
Ναι. Κοτσιναράς νομίζω.
Ναι.
Ο Κοτσιναράς ο δυνατός ήταν ο Μπρούξ.
Ο Μπρούξ.
Ο Μπρούξ ο οποίος ήταν πολύ πιο σκληρός στα
βασανιστήρια.
Ήταν άγριο κλώτσο, κοπούσε.
Εμένα αυτός που με εκτίμησε ήταν αυτός ο Μάθιος και ένας άλλος ο κοντός. Έτσι.
Τον έβαινε, δεν θυμούμε το.
Μακλόκλαν.
Κοντουρίς και δεν θυμάμαι το όνομά του.
Όπως είπατε.
Μακλόκλαν.
Μακλόκλαν.
Μιλούσε κυπριακή διάλεκτο.
Καθαρός ελληνική διάλεκτο.
Τότε δεν ήταν ο Μακλόκλαν.
Ελληνικά.
Ο Μακλόκλαν ελληνικά. Μιλούσε την κυπριακή διάλεκτο. Ναι.
Ο Κοντουρίς, συγγνώμη, Μάρκο Σταγέ, έκανε παρέα με τον Αντωνίν τον Ζαχαρία.
Ναι,
ο Κοντουρίς.
Ο Κοντουρίς.
Αυτός. Και του έμεινε ο Κοντουρίς και δεν θυμάμαι.
Έκανε παρέα με τον Αντωνί.
Τον Ζαχαρία.
Της Βεντέτας.
Της Βεντέτας.
Τον
Ζαχαρία. Ναι. Έτσι, πάρα πολλοί παλιοί ιερώντες, σας μακαρίσει τους παραπάνω, τον θυμούνται αυτόν τον. Γιατί έρχονταν ανταρκτικά στο παρέες με τον. Του αρχηγού της Βεντέτας.
Μάλιστα. Λοιπόν, συνέχισε
η Χριστάκη. Η ανάκριση. Με γλυκόλογα και ξέρω εγώ αγάπες, μου είπε αν ξέρω κανέναν τη ΕΟΚΑ να του πω, έστω και έναν όνομα. Εγώ του έλεγα δεν ξέρω κανέναν. Λέει μου καλά, τι φίλους έχεις, τι παρέες κάνεις. Λέω του, μα δεν έχω παρέες, δεν έχω φίλους. Μα γίνεται να μην έχεις φίλους. Δεν έχω, δεν με κάνει κανένας παρέα. Εγώ κοιτάζω η δουλειά μου, δεν ξέρω εγώ. Μετά άνοιξε το συρτάρι του γραφείου του, ήταν γεμάτο από πεντόλυρα.
Ναι.
Μάτσες. Τις οποίες μου λέει, τα βλέπεις αυτά τα λεφτά? Του λέω ναι. Λέει μου, θα μου πεις έστω και ένα όνομα που γνωρίζεις να είναι της ΕΟΚΑ όμως, και εγώ θα σου τα δώσω τα λεφτά. Και αν φοβάσαι, θα σε στείλω και στην Αγγλία. Του λέω, μακάρι να ήξερα και θα σου έλεγα να πάρω τα λεφτά. Αλλά δεν ξέρω. Θα σου πω ψέματα, θέλεις? Όχι να μου πει ψέματα. Και λέω του, τι θα σου πω? Λέει μου, τώρα δεν ξέρεις, ναι. Σε λίγο όμως θα σε κάνουμε να μας πεις. Αφού δεν ξέρεις, θα σε κάνουμε να ξέρεις. Με έβαλαν στη γραμμή με τους άλλους και σε λίγα λεπτά μου έβγαλαν τους χειροπέδες και με τραβούσαν προς το υπόγειο του κτηρίου και με ακόμα έναν άλλον πιο κοντόν, ο οποίος δεν ξέρω το όνομα του. Ο παστός, ο ένας ήταν ο Μάνθιους,
ναι.
Ο άλλος δεν ξέρω το όνομα του. Μου άρχισαν ερωτήσεις κάτω στο υπόγειο. Μετά μου είπαν να κτηθώ. Τους έκανα και λίγο το ζόρικο, ότι ήταν κρύο και ξέρω εγώ. Μου άρχισαν χτυπήματα, κλωτσές, ξέρω εγώ. Κτήθηκα. Μέδεσαν με τους χειροπέδες πίσω. Και αρχίσαν τα γροθοκοπήματα, οι κλωτσές, στην κοιλιά, στο στομάχι, παντού, στο λαιμό. Τέλος πάντων, μετά μου έριξαν έναν.
Ναι.
Ένα σακούλι από πάνω από το κεφάλι, το οποίο δεν ξέρω πως μπορούσε να μπει νερό. Μου το έδιασα στο λαιμό και μου είπαν με τρόπο φοβητσάρικο, για να με κάνουν να φοβηθώ, τώρα θα περπατάς σιγά σιγά. Πήγα να περπατήσω πιο σιγά. Πρέπει να σου πω ότι περπάτησα 2-3 μέτρα και νόμιζα ότι περπάτησα 50 μέτρα.
Ναι.
Με το σιγά σιγά και με την αγωνία που είχα. Είχε έναν σαν ντουσέρα κάτω και μου είπε, τώρα θα ψηλώσεις το πόδι σου σιγά σιγά και θα το κατεβάσεις σιγά σιγά να μπεις κάπου. Ενώ εγώ διαρωτούμουν πού να με πάρουν τώρα, τι θα μου κάνουν, ξέρω, αφού το ψήλωσα πάνω όσο πήγαινε το πόδι μου, όσο ελίγησε. Μου λέουν να το κατεβάζεις σιγά σιγά για να μου σπάσουν τα νεύρα τώρα. Τέλος πάντων τα κατέβασα, ένιωσα το πόδι μου να πατώνει, δοκίμασα αν είναι στερεόν. Μετά φοβήθηκα, θυμάμαι που μας έλεγαν ότι η κρεμάλα είναι ασανίδι και μετά πατάς και τραβούσε. Λέω θα με κρεμάσουν, τι είναι αυτό που μου βάλαν πάνω από το λαιμό. Αφού πάτωσα και κατάλαβα ότι ήταν στερεόν, έβαλα και το άλλο μου πόδι μέσα. Με άρπαξαν μετά από τα χέρια και με έστησαν σε στάση προσοχής και άνοιξαν το νερό. Το νερό πήγαινε μέσα στο σακούλι, δεν ξέρω πώς ήταν.
Ήταν τρύπιο από πάνω.
Και άρχισε να γεμίζει και να έρχεται μέχρι το στόμα μου. Λέω, μα αυτοί τι σκοπεύουν τώρα να με πνίξουν. Όταν ήρθε μέχρι το στόμα μου, έκανα σαν γαργάρα για να νομίσουν ότι ναι, έπεσα. Όμως δεν τόλμουν. Λέω, άστικο μαλλίον, μέχρι που τράβουν από τη μύτη νερό και από το στόμα. Τότε εξαπόλυσα το κορμί μου, έπεσα και έκανα το φυρμένο. Μετά άνοιξε μου το σακούλι και με ρώτησε, θες να μιλήσεις, να μας κουνήσεις το χέρι σου. Ακούς, και έτσι ψέματα να μην μας κάνεις ό,τι πέσαμε. Με γροθοκόπησαν, με ξυλοκόπησαν, τέλος πάντων, εντάξει, ξανά πάνω. Και τη δεύτερη φορά, δεν θυμάμαι πως έπεσα κάτω, αφού τράβησα κάμπο στο νερό. Θυμάμαι που μου άνοιξαν το σακούλι ξανά και με ρώτησαν εάν θέλω να μιλήσω. Και τους είπα όχι. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν θέλω να μιλήσω, δεν ξέρω να μιλήσω. Τι θα σας πω, ψέματα. Μου το ξανά έβαλαν το κάτω από το νερό πάλι, μέχρι τρίτη φορά. Και μετά όταν συνήλθα, με έβγαλαν το σακούλι και άρχισαν να με χτυπούν με διάφορους τρόπους και σε διάφορα μέρη. Μετά έσκυψαν και οι δύο και μου επίεζαν τα γεννητικά μου όργανα. Μου τα έστριβαν και οι δύο. Εγώ μου κλείζα. Αυτοί κάτι έλεγαν μεταξύ τους και γελούσαν για να μου σπάσουν τα νεύρα. Έτσι σαν μου κλείζα, ψήλωσα τα μάτια μου πάνω και είδα πάνω ψηλά στο υπόγειο ένα μικρό παραθυράκι να φαίνεται φως. Και άρχισε αυτόν το φως να σκοτεινιάζει μέχρι που μαύρισε, δεν το έβλεπα και δεν θυμάμαι. Μετά, αυτό που θυμάμαι και δεν μπορώ να ξεχάσω είναι ότι όταν εξύπνησα βρέθηκα σε μία λεκάνη με νερό και όταν συνήλθα ένιωσα μία ανάσα των καλύτερων αέρα, των πιο καθαρών αέρα που ένιωσα μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Μόλις άνοιξα τα μάτια μου, μου είπαν να σηκωθώ, προσπάθησα να σηκωθώ, να σταθώ στα πόδια μου και άρχισαν με έναν τόρο βρεγμένο να με χτυπούν πάλι στα γεννητικά όργανα και ο άλλος να βαστά μια μπουκάλα μαύρη την οποία δεν ήξερα τι είχε μέσα και έρχεται κοντά μου και λέει, τώρα θα πιεις και από αυτόν και είναι ωφέλιμο, θα σε βοηθήσει να θυμηθείς. Μας έλεγαν κάποτε ότι μπορεί να μας δώσουν κάτι και να μας πειράξει, ξέρω εγώ. Ναι. Και αμέσως εγώ προσπάθησα να θυμηθώ έναν παιχνίδι όταν ήμουν μικρός, όταν ήμουν μαθητής. Αυτό με τις πύλιες. Και έλεγα, εδώ είμαι, ξέρω εγώ. Εφόσον επίμενε αυτό να μου δώσει από την μπουκάλα, εγώ του είπα, σε ευχαριστώ, δεν θέλω. Μόλις του είπαμε σε ευχαριστώ, δεν θέλω, μια άρπαξε από τα μαλλιά μου, γύρανε το κεφάλι πίσω και μου έβαλε την μπουκάλα στο στόμα. Όταν ήπια ένα-δυο γουλιές, νόμιζα ότι ήταν δηλητήριο, ότι ήταν ασίτ. Με έκαινε το λάριγκας μου, το στομάχι μου. Μετά το βλέπω με αυτήν την ίδια μπουκάλα και παίρνει ένα μαχαίρι. Μεγάλη κορδέλα, με δίχως λαβήν πίσω, με δίχως μανίκι.
Ναι.
Και από αυτό που με πότισε εμένα περιλούιζε την κορδέλα αυτή και είδα ότι ήταν σπίρτος πράσινος ο οποίος ανάβαν κάποτε τα λούξ.
Ναι.
Τότες. Και λέω, άμα είναι σπίρτος δεν είναι τίποτα, θα ζήσω. Και την ανάβει την κορδέλα αυτή και όταν άρχισε να κοκκινίζει η κορδέλα και έσβησε η φωτιά, την πιάνει με μία μπέσα και έρχεται κατά πάνω μου. Μου λέει, άνοιξε τα πόδια σου. Τότες εδόξασα Θεόν, εδόξασα Αγίους και λέω, τι ήθελα το χάρτωμα, θα με ευνουχίσει τώρα. Διότι θυμήθηκα όταν ήμουν μικρός που ευνουχίσταν ένα άλογο.
Ναι.
Αφού έσκυψε,
ναι,
κάτω με την κορδέλα την αναμένη και μου άνοιξε τα πόδια μου, έκλεισα τα μάτια μου και ένιωσα έναν κρύο, όχι ζέσταμα, μέσα στα σκέλη μου. Δεν μου το έγκυσε πάνω στα γενετικά οργάνα, αλλά μέσα στα σκέλη. Και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Και εγώ νομίζω ήταν κρύο. Και λέω, πάει τώρα, μου το έβγαλε. Τέλος πάντων, εφήρτηκα, έπεσα χάμω μετά που με τέλος πάντων συνηφέρασε, δεν μπορούσα να σταθώ. Αρχίσαν τα χτυπήματα, διότι επίμενε να του πω. Με χτυπούσαν πάλι στην κοιλιά και μου είπε, εντάξει, αφού δεν μας λέει εδώ, όταν σε πάρουμε στα νερά της αληθείας θα μας τα πεις όλα. Εμένα δεν έφτανε που έπρεπε να μάθω. Του λέω συγγνώμη, ποια είναι τα νερά της αληθείας. Και άρχισε πάλι να με χτυπά και να μου λέει οι πλάτρες, η ομορφίτα, και με χτυπούσε. Λέω του, μα όπου και να με πάρεις, αφού δεν ξέρω τι θα σου πω. Και μου είπε να αρχίσω να ντύνομαι. Αφού άρχισα να ντύνομαι τρέμοντας από το φόβο και από το κρύο και από τα χτυπήματα, έπιασα να βάλω το πουλόβερ μου. Μου είπε, όχι, πρέπει να μας πεις, γδίθου. Του λέω, μα τώρα σοβαρά, μου είπες να ντυθώ. Όχι, να γδίθεις. Όταν άρχισα να ξαναβγάλω τα ρούχα μου, εγώ αργοπορούσα λίγο και άρχισαν οι κλωτσές.
Συνέχεια βασανιστήρια.
Τα γέλτρα, ξέρω εγώ. Μετά, εντάξει, δεν με γδίσανε.
Πόσες μέρες έκανες τα βασανιστήρια?
Νομίζω δύο φορές μας την πήραν στα βασανιστήρια, στο Special Brass. Και έκανα 15 μέρες στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Ιωάννη.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου Χριστοφή Παλούζα, θα ήθελα να μου περιγράψεις εκείνες τις φοβερές επιθέσεις που έκαμετε την ημέρα σύλληψης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της εξορίας. Ήταν 9 Μαρτίου 1956.
Το βράδυ με την κοπέλα μου πήρα ένα σημείωμα ότι έπρεπε να βρεθώ στον τάδε μέρος.
Με το σύνδεσμο.
Με
ναι.
Το σύνδεσμο. Με συγχωρεί για το.
Θυμάσαι ποιος ήταν ο σύνδεσμος τότε?
Ναι, ήταν η Νίκη Πολεμήτου.
Μάλιστα.
Ναι. Μου έφερε το σημείωμα, πήγα στο. Εκεί που ήταν τα κατηχητικά, δίπλα. Το, που είναι η Παντάνασα. Παντάνασα, ναι. Παναγία Καθολική, όπως τη λέμε εμείς οι Μεσσανοί. Λοιπόν, εκεί μετά ήρθε ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης, ο Μιχαλάκης ο Θρασιβουλίδης, ο Δήμος ο Χατζημυρτής, ο οποίος ήταν ο τομέαρχης, και να σου και ο Μητροπολίτης τότε, Μητροπολίτης Λεμεσού, ο Ακαρίδης Άθιμος.
Ναι.
Δεν ξέραμε τι θα. Μας μίλησε μερικά λεπτά ο Άθιμος, Μητροπολίτης, και εγώ τότε νεαρός, λέω εσείς από τον Άμβουνα πανιερότατε και εμείς με αυτά, δείχνοντας ένα περέτσα που κρατούσα. Ήταν σύντομη η ομιλία του και έφυγε αμέσως, γιατί καταλαβαίνετε την εποχή είναι εκείνη.
Ναι.
Μείναμε οι υπόλοιποι. Ο Μακαριστός Σουρμελής, ο Θεόδωρος. Και νομίζαμε όταν τον είδαμε, γιατί ότι ήταν ο μεγάλος αρχηγός, ας
πούμε. Ναι.
Γιατί όλοι μιλούσαμε για διγενή, αλλά τον διγενή είναι ελάχιστοι τον είδαν.
Μάλιστα.
Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Και τότε λέει ο Χατζημυρτής, η εντολή που έχουμε είναι να κάνουμε μια όσο το δυνατόν περισσότερη δράση αυτές τις μέρες για να αποδείξουμε στους Εγγλές ότι όχι μόνο δεν διαλυόμαστε, αλλά ότι είμαστε πανίσχυροι. Έτσι, όσες χειρομβίες είχα στην κατοχή μου, είχα διατάξει τα μέλη και εκεί που λέμε σήμερα όλοι απεφεύγουν το στρατό κλπ. Τότε όλοι ήθελαν να πάρουν μέρος. Θυμάμαι τη συζήτηση που κάναμε στο σπίτι του Σάββα του Πολεμίτη, που ήθελαν όλοι να πάρουν μέρος. Μα δεν είχαμε τόσες. Είχαμε 8 χειροβομβίδες και οι χειροβομβίδες οι περισσότερες ήταν κατασκευασμένες στην Κύπρο. Δηλαδή η δροσοπίνα, πότε έπαιζαν και πότε δεν έπαιζαν. Και ήθελαν όλοι να πάρουν μέρος. Και πράγματι εκείνη τη νύχτα οι δικές μου ομάδες έριξαν και τις 8. Το ίδιο και οι άλλοι, και έτσι έγινε ένα μεγάλη αυτή.
Εκτίμησαν περιπόλους ή ακίνητους, ναι, στόχους σπίτια.
Έπρεπε να ήταν μεταξύ της στάδιο ώρας και εδώ, ό,τι βρεθεί. Δηλαδή, είδε στρατιωτικό όχημα. Αν όχι, εναντίον Άγγλο κατοικίες. Και δεν θα ξεχάσω το Χατζημυρτή μου, μας λέει, προσέξτε, προτιμάμε τις βόμβες έστω και χωρίς θύματα. Δηλαδή, ο στόχος δεν ήταν να σκοτώσουμε, αλλά να αποδείξουμε ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε.
Και ότι αγωνίζεστε.
Ότι αγωνίζομαστε. Ένα περιστατικό, αν επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Ένα στη Λεμεσόνε, στην Ναβαρίνου, ήταν Άγγλος ιερέας.
Η Ναβαρίνου άρχιζε από τα τέσσερα φανάρια.
Ναι, ξέρετε. Εκεί που ήταν
κάθετος το... επί της ελευθερίας, είναι συγκλίνουν.
Εκεί που ήταν το χιτήριο του Κυριακίδη απέναντι, ξέρω και πού ήταν το σπίτι. Ήταν οικιασμένο, επιδακμένο από Άγγλους. Ήταν ένας Άγγλος που παρουσιάζονταν ως ιερέας. Και μου λέει ο Μαό, όταν με άρχισε, να του ρίξω μια γκροτίδα, να του βγάλουμε τη μάσκα. Είναι ιερέας ή είναι της εταιρείας σέρβις. Και λέω στα ομάδα μου να πάμε δύο άτομα, γιατί δύο άτομα, θέλω και εγώ να πάω, θέλω και εγώ να πάω. Το είπα και εκείνη την νύχτα μου πάρω λίγο να την πατήσουμε.
Γιατί?
Ναι, πήρα μια γκροτίδα, μια χειροβίδα και ένα πιστόλι που όποτε ήθελε να πέσει. Κοίτατε, απειρχιωμένα.
Ναι.
Πήγαμε εκεί, τη ρίξαμε στη βεράντα του. Και βγαίνει έξω με το Στέρλιν και αρχίζει να μας πυροβολεί.
Ο παπάς δεν πήγε με σκοπότηρο, αλλά βγήκε με το Στέρλιν.
Με το Στέρλιν, μάλιστα. Όμως δεν έβγαινε κάτι. Να έρχονταν άλλη περιπολία από κάτω, είναι γνωστό αυτό το γεγονός, και να αλληλοπυροβολούνται. Εγώ μόνο ξεστά στον νόμο
φορούσα ένα.
Ναι, μόλις με έκαψε, το είπα. Δεν ξέρω αν είναι από του δίθεν ιερέα ή από τους επικουρικούς που ήταν απέναντι. Και αν πήγαινε εκείνη τη νύχτα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έπαιρνα μετάλλιο. Έναν πανύψηλο καγγέλτη,
ναι.
Το πήδησα και δεν ξέρω πώς το πήδησα. Όταν πήγα μετά από καιρό να δω, λέω, μα εγώ έναν και 68 πήδησα να το δείτε. Καμιά φορά θα γελάσετε.
Ναι.
Θα πει αποκλείεται. Η δύναμη της πίστεως, η δύναμη του. Της θέλησης.
Ναι.
Το πίεσα και δεν θυμούμε τίποτε. Μαζί με τον Κώστα Τρίφωνος από το Πέραπιδε και τον Αναστάση Θεοδόρου. Το πίεσαμε.
Ναι.
Ο Κώστας ήταν ψηλός. Εντάξει. Αλλά εγώ και ο Τάσος είμαστε κοντοί.
Τι έγινε με τον Εγγλέζον, τον δίθεν παπά.
Μετά από αυτόν που εμφανίστηκε, ποιος ήταν, εξαφανίστηκε. Yeah. Ήταν φυσικό. Δηλαδή, ύστερα από λίγες μέρες, διότι φαίνεται τον έφεραν ξεπίδες να παρουσιάζεται σαν ιερέας. Εκεί που είναι το παλιό νοσοκομείο απέναντι, υπάρχει και μια αγγλικανική εκκλησία. Mm. Αποστολού. Δεν θυμάμαι. Και παρουσιάζεται σαν ένας κανονικός Άγγλος ιερέας. Άρα να μπει πλέον στα σαλόνια των. Ναι. Εκείνη την νύχτα πραγματικά του βγάλαμε. Που λένε τη μάσκα.
Ναι.
Με το Στέρλιν, θα το ξεχάσω ποτέ μου, και πώς γλιτώσαμε μόνο ο Θεός ξέρει. Δηλαδή εμείς πήγαμε, λέει, του ρίξουμε να δούμε. Άρα θα βγει έξω, δεν τον περιμέναμε με το Στέρλιν.
Μάλιστα. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, επειδή η ώρα που μας απομένει είναι περιορισμένη πλέον, να απευθυνθούμε στον κόσμο και ιδιαίτερα στην νεολαία. Ας πούμε λίγα λόγια. Εσείς οι αγωνιστές της εποχής εκείνης, του απελευθερωτικού αγώνα, ποιο μήνυμα έχετε να δώσετε στην σημερινή νεολαία? Έχουμε μόνο 2 λεπτά.
Εγώ θα έλεγα σαν τρίπτυχο: πίστη στο Θεό, πίστη στην πατρίδα, πίστη στην οικογένεια. Ότι αν τα χάσουμε αυτά, ποια η διαφορά μας που τα ζώα? Δεν ξέρω αν είναι βαριά η κουβέντα αυτή, αλλά.
Πολύ καλά τα λες, Χριστόφη.
Ναι.
Χριστάκη.
Είναι πραγματικά τα κυριότερα. Πατρίδα, πίστη και οικογένεια. Όταν αυτά τα τρία τα τυράς, δεν έχει παρά να είσαι εντάξει.
Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς επέρασε η ώρα με τις αφηγήσεις των φίλων των παλιών, των γνωστών αγωνιστών της ΕΟΚΑ, του Χριστοφή του Παλούζα και του Χριστάκη του Μιχαήλ, οι οποίοι ήρθαν από τη Λεμεσό σήμερα να έχουμε αυτή τη συνομιλία. Τα πάθη των ανθρώπων ήταν πολλά και ο Χριστοφής πέρασε από φρικτά βασανιστήρια. Δεν μπορούμε να τα πούμε αυτή τη στιγμή διότι έχει παρέλθει η ώρα, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι το πείρωμα της ψυχής, η αγάπη προς την πατρίδα, η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η αγάπη προς την οικογένεια. Αν περιφρουρήσουμε την οικογένεια πάνω στις παραδοσιακές της βάσεις και την νεότητα την περιφρουρήσουμε στις επάλξεις του αγώνα για την πατρίδα, τότε και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα συνοδεύσει το μέλλον και θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες. Κάτι θες να πεις, Χριστοφή?
Ναι, πιστεύω ότι η νεολαία μας είναι καλή, φτάνει να βρεθεί η κατάλληλη ηγεσία να την εμπνεύσει. Προσωπική μου γνώμη. Γιατί τότε πιστεύω που ήταν λιγότερο μορφωμένος ο κόσμος. Εγώ είχα τελειώσει το δημοτικό και το γυμνάσιο το τέλειωσα νυχτερινό πολύ πολύ αργότερα. Γιατί βρεθήκαν ένας μακάριος και ένας διγενής, μας έμπνευσαν να κάνουμε αυτόν τον υπέροχο ανεπανάληπτον αγώνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Χριστοφή, αγαπητέ μου Χριστάκη, ευχαριστώ. Θα μας δοθεί η ευκαιρία, πιστεύω, να τα πούμε ξανά.
Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.